Hei og velkommen til en ny episode av Lidenskap til eierskap. Denne episoden sponset av Perfektur. Så du kan se her, så har jeg fått meg en ny klokke fra Perfektur. Hvis du ønsker deg en ny klokke, eller at favorittklokken din må på service, så Perfektur stedet å gå. Du finner link i bio og i show notes på YouTube. I dagens episode møter vi en tidligere soldat og lagfører, som i dag jobber som business developer i et tech-selskap i Bergen, av alle steder. Velkommen til podcasten, Niklas.
Tusen takk, og gratulerer med sponsorer, Alex.
Jo, takk skal du, takk skal du. Da vet vi hvor du skal bestille klokke her, Abba.
Det stemmer.
Din bakgrunn jo sånn fra forsvaret. Du gikk jo rett fra videregående inn i førstegangstjenesten, og så ble du der. Hva var grunnen til at du valgte den ruten i stedet for å gå en mer tradisjonell rute?
Det var jo som du sier at etter videregående så var det ganske naturlig for meg å gå rett inn i førstegangstjenesten. Jeg hadde egentlig litt ambisjoner med førstegangstjenesten min, men det ble ikke helt som planlagt. Jeg røk kneet, opererte menisken min og endte opp med en ganske kjedelig førstegangstjeneste, synes jeg. Så når førstegangstjenesten nærmer seg i slutten, så spurte min mor meg hva jeg skulle etter sommeren. Da var planen min å flytte hjem igjen, drive dank og trene meg opp til spesialstyrken. Men det synes ikke vi må være på tale. For nå hadde jeg først flyttet ut, og da kunne jeg bare være... Jeg måtte gjøre noe mer fornuftig enn å gå hjemme.
Ja.
Så da sa jeg... Da ble jeg egentlig halvveis tvingt til å søke befalsskole. Og så... På en eller annen merkelig måte, så jeg svarte ikke på innkallelsen til opptaket. Det tilsvarer jo nei. Men av en eller annen syk grunn så ringte skolesjefen meg og spurte om jeg ikke bare ville komme ned på opptaket. Og så tenkte jeg sånn, ja, jeg kan i hvert fall dra ned der, og så kan jeg fortelle de kompisene mine som ikke har klart opptaket, at de jævla stusselig. Fordi at jeg skal klare å fullføre det og komme inn uten at jeg har lyst til det en gang. Og det var det som skjedde. Fullførte, fikk tilbud om skoleplass i Finnmark. Og før jeg visste ordet av det, så satt jeg på fly til Alta en måned senere. Og så er jo resten historien med 7 år til.
Ja, jeg tok min tur opp der en gang. Og så kjørte vi til Bergen. Det er langt nord, altså.
Ja, og det er et stykke. Det er det.
Men gjennom disse, og det blir over 7 år, så har du lært en del, og opplevd det ganske mye. Hva har vært de viktigste erfaringene og lærdommene fra perioden i forsvaret?
Sosiale egenskaper kanskje kommer som nummer en, for i den vanlige verden vår så er vi veldig bortskjemt med at vi får lov å i stor grad, i hvert fall i unge alder, velge på en måte omgangskretsen vår. Vi er gjennom de som vi spiller fotball sammen med, de som man gamer med, eller de som man drar ut og byr med. Man har valgt omgangskretsen sin i stor grad. Mens i forsvaret så blir du veldig isolert og tvungen til å være med personer du gjerne ikke hadde valgt av frivillige. Jeg tror nok det er den som er nummer 1 sosiale egenskaper, å kunne jobbe godt sammen med folk som er veldig forskjellige og annerledes deg selv. Så ja, det tror jeg er det viktigste.
Ja, for du har jo hatt fra på en måte førstegangstjenesten, hvor du er absolutt begynner vangstigen, så har du hatt litt ulike posisjoner og stillinger og sånt. Hva har vært lærdommen av å jobbe seg opp i rangstigene i forsvaret, og ser du måtte, en likhet mellom det å jobbe seg opp i privat næringsliv?
Ja. Jeg vil absolutt si at det er en større sammenligning å gå fra på en måte forsvaret til privat næringsliv enn det jeg hadde sett for meg. Jeg så jeg for meg at det ikke var noe, for hva kan jeg? Og jeg er jævla flink å gå med sekk, jeg kan ligge lenge i ro og fryse, jeg er flink å snuse, altså det var liksom det jeg følte, eller jeg trodde jeg satt igjen med. Jeg har rett på CV'en, sant? Det funker. Søke jobb liksom i finansbransjen med, jeg aner jo hvor langt jeg kan gå med sekk, og hvor lenge jeg kan ligge og vente, i minus 30, satan. Men det er egentlig tilbake til det der med sosiale og jobbe som et team, og så blir man, man får i hvert fall muligheten til å bli ekstremt strukturert og disiplinert i forsvaret, og få ting gjort, og på en måte bare være en doer da. Så det synes jeg er veldig overførbart til privat næringsliv, det med på en måte sosiale, hvordan skal man passe inn, og det med på en måte bare få ting gjort, og strukturere det opp. Så de tre tingene da, synes jeg er overføringsverdig.
Vi var inne på at det er forferdelig langt nord du var plassert, og så har du vært plassert andre steder også. Men gjennom de 7 årene, føler du da offret noe, eller gått glipp av noe, i en så spesiell livsstil?
Nei. Nei.
Ingenting?
Det er jo, nei. Det er sånn som du sier, at jeg har vært ekstremt mye borte og over perioder i andre land, og ganske utilgjengelig over tid, men samtidig så mener jeg at når du er fra liksom 18, 19, 20 til du er 25, så har du faen ikke noe bedre å ta deg til enn å jobbe og lære og få orden og prøve å finne ut av retningen på livet. Så ja, jeg har ikke vært hver sommer på festival, eller fått lov å gå på fest hver eneste helg med kompisen min i Bergen, eller deltatt på alle bursdagsbesøk og sånne ting. Nei, jeg føler egentlig ikke at jeg har gått glipp av så mye.
Nei, altså, det blir jo også til at man endrer seg litt opp igjennom, sant? At det man gjerne så på som et offer tidligere, er gjerne ikke det lenger. Eller i retroperspektiv så er det heller ikke et offer for det at du fikk noe ut av den erfaringen, sant? Så det kan gjerne ha føltes ut som sånn, ja, faen, jeg fikk ikke dratt i 78 til mormor, det er kjipt. Men erfaringen du fikk ut av å offre det er jo verdt ganske mye også, sånt.
Jeg velger på en måte å svare nei på spørsmålet litt, men hadde du spurt meg underveis måned for måned,
ja, ja.
Gjennom 7,5 år, så vet du at svaret er ja jævlig mange ganger, sant?
Ja.
Men det er jo sikkert litt sånn at du har jo bodd vekk fra Bergen nå de siste 5-6 årene.
Ja, det var siden 2019, ja, 5 år, ja.
Så det er jo, du vet jo hvordan det er.
Ja.
Så det er jo pluss og minus, men man gjør det gjerne av en grunn.
Du fikk litt noe av kulden etter hvert, så du tok deg en rekrutteringsstilling i Bergen, og så meldte du rett og slett overgang til private næringslivet. I de stillingene du har hatt og har nå, så er det ofte folk som enten har tidligere arbeidserfaring, eller utdanning, som gjerne får de stillingene. Hvordan fikk du innpass i de stillingene, rett fra Forsvaret?
Det stemmer jo at jeg på en måte fikk litt nok av kulden, men det er en sannhet med modifikasjoner. Det handlet vel om at jeg hadde fått dratt til utlandet og tikket av alle boksene mine, og det var bare en boks igjen, og det var spesialstyrken. Så jeg var på opptak der, og var ikke god nok. Jeg fikk det ikke til. Så da var planen min å jobbe med rekruttering og seleksjon her i Bergen 1 år, for da har man mye mulighet til å trene seg opp igjen og dra tilbake. Og så underveis i det året, så forsto jeg vel egentlig at jeg ville ikke bli en spesialsoldat. Jeg ville klare opptaket. For å bevise for meg selv at jeg var så tøff. da fant jeg ut at jeg har ikke lyst til å dra tilbake på det opptaket, for jeg vil ikke ha det livet noe mer. Og så var det en bekjent av meg i Oslo, som startet som daglig leder i et proptech-selskap som heter Building AI, som ble skilt ut fra Telenor som et datterselskap. Og de skulle ansette sin, på en måte, første selger. Og så hadde vi egentlig alltid pratet litt sammen, men han mente at det her kunne være en god fit. Så da tok vi et intervju på Teams, og så tok jeg og flyttet over til Fornebu, og så fikk jeg jobbtilbud, og så flyttet jeg hjem, vekk fra Bergen og til Oslo. Så det var innpass eller veien min inn fra Popsa over.
For det er jo egentlig, altså, det er jo nettverk der bekjente som gjør at man muligens får den muligheten. Og så handler det selvfølgelig om å gripe når han først kommer da. Være egnet, selvfølgelig.
Ja.
Hvordan var overgangen fra militært til sivilt?
Jeg skal være ærlig til at jeg synes at det var en utfordrende omstilling. Jeg er jo, eller var vant med en mer direkte måte å snakke til hverandre i Forsvaret. Det var en mer åpenhet for en tilbakemeldingskultur. Man fikk mer liksom direkte feedback på hvis man ikke stilte forberedt til et møte med notatene sine klar, med spørsmålene sine klar. Hvis man ikke hadde gjort det som var på to-do-listen, så fikk man høre det. Så det var på en måte en litt omveltning for meg å måtte lære meg å snakke litt mer et hyggeligere språk til de rundt meg. Og så var det mye god læring for meg å komme meg ut av boble i Forsvaret og skjønne hvordan næringslivet henger sammen og få lov å starte karrieren min utenfor Forsvaret i et startup-selskap. Vi var vel 12 ansatte når jeg startet, og kunne på en måte sitte med de på økonomi der, markedsføring ved siden av oss, daglig leder, utvikling, og du får liksom hele selskapsstrukturen rundt deg inn fra dag 1 når du egentlig ikke kan noe om hvordan et selskap driftes.
Ja.
Jeg synes det var utrolig, utrolig gøy.
Vi har vært inne på at du har da jobbet som selger slash business developer i 2 selskaper nå, og det har ikke gått så lang tid, men resultatene har vært ganske solid. Og det er jo veldig spennende der du nå. Nå skal ikke vi dele for mye, men det er veldig, veldig, veldig kult. Hvordan, du var inne på det selv, du hadde på en måte ikke noe innsikt i hvordan bedrifter egentlig opererte eller fungerte fra før, og spisskompetansen på salg, eller tingene man selger, hadde du heller ikke. Hvordan har du på en måte tilegnet kompetansen og den innsikten som har bidratt til vekst i disse selskapene?
Salgsbiten tror jeg har litt i meg av natur, og så blir man en ganske flink selger av at man skal dra med seg 30 umotiverte soldater i førstegangstjeneste i januar på Setermoen i minus 30, og du skal ikke bare få dem med, du skal faktisk få dem til å tro at dette her er gøy, mens du selv er på 7. året ditt, og jeg synes overhovedet ikke det er gøy. Så på en måte, den er jo en tøff på å selge. Så ja. Jeg sier på ingen måte at det var ferdig lært, og det er jeg aldri til å bli. Men litt den der, med å selge ting inn til andre mennesker, for folk tror på noe, den mener jeg selv at jeg hadde fra før av. Og så, jeg vet ikke om du husker det, men jeg begynte jo å spørre deg litt spørsmål. Hvordan markedsføring begynte. Jeg stilte litt spørsmål til Petter Kjørsvik, som har vært på podcasten din, om hvordan CRM-system, hvordan man gjorde liksom outreach, samlet data. Så jeg begynte vel egentlig der med å snakke med nettverket mitt, innenfor de ulike fagfeltene for å forstå hvordan et selskap driftes, og for å få et utgangspunkt for å starte, så brukte jeg egentlig nettverket mitt mest.
Ja, og så er det denne, ja, det er en fordel å være ung, for man stort sett er litt mer åpen og mottakelig, men det er jo det å være da åpen og ydmyk nok til å faktisk spørre folk i nettverket sitt rundt seg om hjelp eller tips, eller bruke deres innsikt på å bli bedre selv, sant? Der er det mange som gjerne ikke har det, eller kommer ut fra skole og tenker at de er utlært på en måte. Så det er en ekstremt viktig egenskap å ha, sant?
Ja. Så tanken min var egentlig bare at nå skal jeg spørre så mange som overhovedet mulig, som jeg vet driver med salg, markedsføring, kommersielt, scale-up, startup. Og så skal jeg være hyggelig og spørre dem om tips, og så skal jeg være negativ til alt de sier til meg. Og ikke ta noe for god fisk. Men det er egentlig stort sett på en måte innstillingen min til det meste. Jeg er alltid interessert i å høre på folk, men jeg tror veldig sjelden på alt folk sier til meg.
Ja, altså, ta det litt med klippesalt, liksom, og samle så mye informasjon som mulig, for det at de fleste har veldig sterke meninger om enkelte ting, men sannheten ligger mest sannsynlig et sted i midten på de aller fleste tingene. Så det er jo veldig sånn. Når det kommer til de tingene du nå selger eller har solgt tidligere, er det bare på en måte repetisjon, snakke med de i selskapet for å lære mer om produktet?
Nei. Så en ting er jo selvfølgelig å lære produktet. Nå på en måte de to selskapene jeg har vært i nå har vært tech-selskap, altså først var PropTech, altså Property Technology. Og så bytte du deg over til et fintech-selskap nå, som heter Arithma, som er liksom finance technology. Og det er ganske tekniske selskap begge deler. Så å forvente at man skal på en måte lære seg alt på kort tid, det går ikke, så man må lære seg nok til å komme i gang og prate med folk, og så må man få de på utvikling og de tekniske, de ressursene, de flinke menneskene i selskapet som virkelig kan produkte, og få de litt mer på lag, sånn at jeg kan spille på de, ta de med meg inn i møter og spørre de. Så det er på en måte mye taktikken min for å, det tekniske, den tekniske, hvordan løsningene fungerer. Og den andre tingen som jeg synes er veldig undervurdert, det er å forstå bransjen sin og det spacet. Ikke bare sitt produkt, men hvor er du i bransjen? Hvem heter daglig leder i det selskapet? Hvem har levert den løsningen til deg? Og på den måten så forstår du mye mer, og kun får ofte følelsen av at dette er en person som forstår om vårt produkt, Arithma-produkt, passer til oss, for han forstår også forskjell på Arithma sitt produkt og de andre produktene. Så det er mine på en måte to tips for å lære seg produkt og bransje, da.
Ja, for det går litt tilbake på det du snakket om, liksom, med din salgslæring, er jo kanskje der du er best er i forhold til det med den motivasjonen til hvorfor de skal kjøpe noe. Ikke gjerne akkurat det de kjøper, men hva er motivasjonen bak psykologien i det? Og liksom bygge den broen over til det tekniske, da. For det er som å si at du er på en måte ikke tech support, eller skal sitte opp løsningen selv, sånt. Du skal bygge den broen. Broen av tillit. Det er jævlig corny, men det er ofte det salg er,
ja.
Men det er jo der du er veldig god, og der tror jeg også bakgrunnen din kommer til å støtte deg ganske mye, sånt. Sånn erfaringsmessig, så hva er de beste salgstips-triksene dine utenfor det du har gjort så langt?
Nummer en må være å være en likendes fyr, eller dame. Det tror jeg er det beste. Mitt aller beste tips, ha liksom et glimt i øynene, vær liksom en hyggelig fyr. Det er jævlig kjedelig å kjøpe en dyr løsning av noen som er en kuk.
Ja, altså, det skal mye til å selge det da. Det skal det.
Så du, la oss si at du selger en løsning som bedriften eller prospekt eller kunden, de må egentlig ha det, men de er ikke så jæklig gira på det
Nei.
her. Hvis du er liksom et rasshøl eller ikke en ordentlig fyr, da gjør du liksom livet ditt mye verre. Så tips nummer én, egentlig vær hyggelig med folk, vær sine med folk. Og så tror jeg tips nummer to må være å ta styring. Det lærte vi mye om i Forsvaret òg, at de fleste mennesker syns det egentlig er veldig behagelig å bli ledet, og ønsker egentlig å bli ledet. Så istedenfor Nå har vi hatt intromøtet vårt, og så sier jeg liksom sånn Ja, da ringer du meg opp en gang, du, da, hvis du syns at det her var interessant. Så istedenfor bare si sånn neste uke klokken 12, eller onsdag neste uke klokken 12, hvilken av de to tidspunktene passer best for deg? Da ga jeg deg på en måte Jeg ga ikke deg muligheten til å si nei. Jeg ga deg bare muligheten til å velge et av tidspunktene. Så det er bare sånn småting, bare for å holde på en måte framdriften i salgsprosessen. Ja, vær hyggelig og ta styring og led prosessen.
Ja, et tips som jeg tror du kanskje ikke tenker så mye på, som du er forferdelig god på, som vi har snakket en del om, er jo den oppfølgingsbiten, da. Sånn. Fordi at selv om du sier at du booker neste uke, så kan det være at den du prater med, ikke er beslutningstaker eller noe sånt. Så de må prate med sin sjef, som må prate med sin sjef. Og der er det mange som gjerne glipper. Men du er en hund på oppfølgingen også. Så den biten der er jo utrolig viktig. Og så er det å finne en balanse mellom å følge opp og mase, da. Den er jo ikke alltid like enkelt.
Den er ikke enkel, men en enkel øvelse på det her å stille seg selv eller i et salgsteam er jo hvor mange salg har du mistet fordi du maste for mye? Og
Det er
hvor
ikke
mange
mange.
salg har... Nei, det er ikke så mange. Og hvor mange salg har du mistet eller blitt utsatt eller signert tregere fordi du maste for lite? Så Men ja, så når jeg svarte på spørsmålet, så tenkte jeg på en måte rent sånn salg
Ja.
teknisk. Og så kan vi se, hvis vi får tid til, så kan man på en måte hoppe ned. Det blir veldig på en måte salgsteknisk og spesifikt og nisje, men liksom hvordan det er oppsettet rundt og strukturen og data. For dette er det noe som får det til å krible for meg i magen, så er det å ha data på alt man gjør.
Ja, det tror vi er ganske like på det. Vi har jo hatt i år så har vi hatt en del selgere på podkasten, faktisk. Litt sånn noen salgscoacher og andre typer selgere, liksom. Så et par ting er jo hva er salg for deg? Og det andre er litt sånn hva er Selgere har ofte et dårlig rykte. Hva tror du gjør det? Og hva kan man gjøre med det?
Jeg er jo enig òg at selgere har et dårlig rykte, men det kommer gjerne fra at de prøver å selge til feil personer. Så de har gjerne ikke bygget en ICP, altså en ideal customer profile, altså hvilke selskaper skal man selge til, og en buyers persona. Hvilke på en måte roller, titler, stillinger skal man selge til? Jeg tror man kommer veldig langt som selger og unngår det fæle selgerryktet hvis man har gjort grovjobben ordentlig. Og så starter du faktisk med å snakke med riktige selskaper og riktige personer for det produktet du skal selge. Så jeg nå, når jeg jobber på en måte innenfor finansbiten eller i siktet mellom regnskap og bank, så ringer jo liksom ikke jeg markedsføreren på XXL og cold-caller markedsføringsavdelingen på XXL, sant? Da er jo jeg en kjip og irriterende selger. Mye av ryktet kommer derifra, at man ofte blir oppringt og presset på ting som ikke føles relevant i det hele tatt, da.
Ja. Ja, det er jo på en måte, de fleste svarer jo mye det samme, sånn. Det er liksom, du pusher på et salg som ikke er der, eller du selger til feil person, sant? Det,
ja.
Det er ikke alle som er klar for å kjøpe, det er ikke alle som skal kjøpe produktet ditt. Og spesielt når du driver med B2B i tillegg, så det sånn, det har jo ikke noe å si om du snakker med sekretæren til markedsføringssjefen, når det er CFO-en som ansvarer for den oppgaven, sånn.
Riktig.
Hva er egentlig salg for deg?
Det var faktisk et jævlig vanskelig spørsmål. Salg er jo så bredt, da. Det er jo alt fra basically å sitte på et ordremottak, og ta imot på en måte bestillinger. Det er jo salg det også, ikke sant? Og stå i butikken og jeg skal ha denne bananen. Det er jo salg det også, til at man går gatelangs og selger alarmer til folk som ikke trenger eller vil ha alarmer. Så det er så vanvittig brett, som et litt sånn politisk korrekt svar, kanskje, det å finne et riktig produkt til riktig kjøper.
Mm.
Ja.
Ja, det er jo også essensielt. Altså, det er litt sånn du snakker om, at mye av det arbeidet du egentlig gjør, ligger i forarbeidet, sånn, før du helt tatt begynner selve salgsprosessen. Litt som jeg var inne på tidligere, det er egentlig stjålet fra Hormozy, men at salget på en måte bygger den broen av tillit, da. For veldig mange av oss skal jo dette være et langvarig kundeforhold, spesielt i B2B. Eller gjentagende kjøp, sånt. Og det får du ikke til, med mindre det er tillit der. Da vil vi dra så fort som vi har muligheten, sånt. Så det er en veldig fin måte å se det på, og så er det selvfølgelig det er mye andre ting. Altså, skal du kun ha det ene salget, og jakte det på en måte, så kan det være en litt annen idrett, sånt. Vi kan gå litt videre på et sånt motivasjon. Jeg synes jo det er veldig interessant, da. Denne podcasten har jo stort sett vært med gründer, eller folk som entreprenører, folk som jobber for seg selv, eller har startet noen for seg selv. Det er kanskje første gjesten som ikke er det som direkte. Men jeg ser jo på deg veldig sånn intreprenør, altså du sitter i et selskap, så har du noe spesielt hos Arithma kommet inn, og gjort en del endringer, og bygget systemet som gjør at ting er mer effektivt, og man får hentet bedre og flere kunder. Så det er jo en ganske lik tankegang som det er veldig mange som starter for seg selv gjør, sant?
Ja.
Blir det noe oppstart etter hvert for seg selv?
Planen min nå i hvert fall er jo på en måte å være i Arithma hele reisen man har foran seg nå, og forhåpentligvis kunne gå fra et selskap. Når jeg kom inn så var vi 45, og være med gjerne opp til 200-300, og at man går på børs med et tech-selskap som ligger på Laksevåg. Jeg kjenner det den, å få med den reisen der hadde betydd ekstremt mye, og ikke minst erfaringen. Og så på en måte jeg har vært i et miljø der jeg kjenner en del som driver på seg selv. Jeg må jo si at jeg blir jo skremt av det arbeidet som eventuelt skulle lagt foran meg da.
Ja.
Og det er nesten så jeg skulle ønske at jeg ikke visste hvor mye jobb det krever for å få et selskap opp og gå. Så korte svaret mitt akkurat nå er vel at de neste 4-5 årene så er nok det ganske uaktuelt for meg. Men jeg tror det er veldig mulig at i løpet av livet at jeg starter noe for meg selv. Og så får vi se hva det blir for noe. Men ja, jeg har veldig respekt for de som driver for seg selv, for jeg har fått litt innsikt i det, og det virker som et rent helvete.
Ja, altså, jeg kjenner at jeg orker ikke å prate veldig mye mer om det, spesielt ikke på podcasten, men i det landet man har bodd i eller bor i også, så er det ikke veldig behjelpelig, kan du si.
Nei.
Så de utfordringene man har fra før med å drive et selskap, de er der, pluss at man blir motarbeidet av landet man bor i. Så det er liksom, er det verdt det liksom? Det er nok mange som spør seg.
Det er derfor jeg sier 4-5 år, for det må skje noe med skattepolitikken før det. Noe hadde vært nok intensivere for meg for å gå gjennom det helvete det er for å bygge et selskap.
Litt sånn tilbake på det personlige planet, så vil ikke vite, så har jeg kjent deg hele mitt liv. Du har kjent meg hele mitt liv. Du har jo alltid vært ufattelig konkurransepreget, på godt og vondt. Og motivasjonen har du nesten aldri slitt med. Jeg vet at motivasjon kan diskuteres opp og ned og sånt, men selv om du ikke har hatt lyst, så gjør du likevel liksom. Hvor kommer den først og fremst konkurransedrivet fra, men også motivasjon og drive til å på en måte bli bedre og gjennomføre ting?
Jeg har alltid hatt en skikkelig sånn indre drive og en selvdisiplin til det. Motivasjonen min er nok kanskje litt større enn de fleste, men 9 av 10 treninger har jeg på en måte ikke lyst til å gå på. Så uansett om det har vært mål innenfor trening, leiligheter og utleie eller karriere, så tror jeg har fundert mye på det. Jeg tror mye kommer fra at man har bare ett liv. Og jeg er livredd for når jeg ligger med en halv fot i kisten, og noen spør meg hvordan var det her? Og sier at det var greit. Det er helt ok. Det kan jeg ha mareritt om å svare det. Så da vil jeg heller ha oppturer og veldig dype nedturer. Og det kan være at alt jeg driver med går til helvete, men jeg skal i hvert fall ha prøvd.
Ja, der er vi. Altså, jeg vil påstå at du har et ekstra gir, både over meg, men også ganske mange andre. Men vi er ganske like der. At jeg tror jeg skal heller bo under en bro enn å ha det middels, liksom. Det er den største frykten.
Jeg kan jo ta et eksempel med middels, da. Det året jeg flyttet tilbake til Bergen og jobbet med rekruttering og seleksjon, så tikket jeg egentlig av alle boksene man kunne tikke av i forhold til hvilket liv man på papiret skal. Jeg fikk meg en samboer. Jeg kjøpte min første leilighet, som jeg fremdeles har her. Jeg fikk meg bil, jobb i Bergen. Og hun, fra å ha på en måte bodd i kollektiv og jobbet 24 timer i døgnet i 7 år i Nord-Norge, så gikk jeg liksom over til det. Og trengte bare å jobbe til 3:30-4 hver dag. Og da hadde jeg til og med trent i arbeidstiden, så jeg kom hjem ferdig trent 3:30-4. Jeg tror nok aldri jeg har vært så ulykkelig i hele mitt liv, for jeg hadde det helt greit hele jævla tiden. Du vet, noen har fått den følelsen når du har tikket av alt. Alt er gjort, og så sitter du der bare og så sånn, faen, er dette det?
Ja, det er sånn, nå, ennå.
Ja, hva gjør jeg på nå? Da begynte jeg liksom å ransake meg selv, da, for liksom, hva faen er meningen med livet utenom det her, liksom?
Ja, og så finner vi da plutselig deg på landeveissykkel, eller i en fjellvegg, eller plutselig svømming, og nå har du meldt deg på triatlon, liksom. Så det er alltid, du har jo alltid søkt motgang. Og det er en litt sånn motpol til det vi stort sett ser i samfunnet. De fleste søker jo og ha det komfortabelt, mens du søker det direkte motsatte.
Ja. Jeg har litt sånn at man må yte for å nyte. Og så er det liksom, det er litt tull i det også, men hvis man har sagt det til seg selv lenge nok,
ja,
så blir det faktisk en sannhet.
Men det er også å finne ganske interessant og som gjør det ekstra kult, det er jo at mange holder på med mye av disse tingene, men det dokumenteres, det legges ut på internett, og det er liksom, det ser ut som man gjør det for andre. Du har aldri gjort noe for å liksom publisere det. Altså, opptak har du gått på fordi at du vil gå gjennom saken, du vil nødvendigvis gjøre jobben. Du skal gå den fjellturen for det at den er jævligst. Og nå er det liksom, du gjør ting for deg selv, for å bare bevise til deg selv, og ikke liksom internettet. Og det er jo ikke så mange som holder på med deg.
Nei. Og det tror jeg handler veldig mye om å en skikkelig runde med seg selv, og sitte seg ned, og så ser man på livet, og så bare sånn, når i livet har jeg på en måte kjent på mest lykke. Jeg tror det var mer av de som hadde denne diskusjonen her for et halvt år siden, etter et par øl i Oslo. Og så sa jeg at de gangene jeg har vært mest lykkelig i livet mitt, er egentlig de periodene jeg har hatt det tyngst, og mest jævlig. Det har vært mest jobb, stusselige rebb- og boforhold i stygge land. Eller befalsskole, der det var masse eksamener og drit, og det ja. Tror jeg handler om for min del, så er jeg veldig lykkelig når jeg føler at jeg beveger meg mot et mål. Og den lykken, den kan kun komme innifra, da.
Ja, vi har pratet litt om det siste, sant? For det at når vi spilte fotball, så var det var alltid et mål, sant? Det er alltid en kamp, og det er liksom neste sesong, det er alltid noe å jage etter.
Ja.
Når vi har sluttet med det, så er det sånn, hele den biten der forsvinner, hele den motivasjonsbiten mot, jobber mot et mål forsvinner, sant? Og det er sånn, i starten så blir det ofte, da går det rett på vektløfting. Jeg skal bli så svær og tung som mulig, liksom. Og det er greit, det. Ja, altså, jeg var jævlig tung og svær, og det er greit det. Men det er også tungt å være tung og svær, liksom. Og etter det så er det sånn, hva gjør du nå? Fordi at det er hyggelig å gå for trening, men det er, som du sier, det er ikke hver dag det frister. Og så sånn, ja, ok, jeg har trent. Av de 365 dagene, så har jeg trent 350 av dem. Ja, for hva trente vi for, liksom?
Ja. Det er akkurat det du sier, at det er ikke helt sunt heller. Så jeg skal på en måte ikke sitte her og si at jeg er noe noen person som har funnet ut oppskriften til lykke. Og den leter jeg fremdeles etter. Men jeg er skrudd sammen, dessverre, på godt og vondt, på den måten at jeg må alltid ha noe å jobbe mot. Om det er på en måte et treningsmål nå, på en måte med et triathlon, eller om det var opptak før, eller om det er økonomiske mål med at man skal ha så og så mye i fond eller aksjer, eller om det neste og neste leilighet, eller om det er den og den karrierestigen, så er det på en måte sånn jeg jobber og hele tiden setter med nye mål, og så har jeg egentlig finnet ut at det er egentlig den veien mot disse målene som jeg synes er sykt, sykt gøy, da. Og det er litt samme faen hva målet egentlig er.
Ja, så lenge det er noe å jage etter, og det må liksom være, det må være høyt nok, men ikke høyt, altså alt for høyt, da. Det kan liksom ikke være, jeg skal gå Mount Everest i morgen, for det går fysisk ikke, du døver. Men det er veldig interessant, da, hvis du har lest litt sånn om psykologi og motivasjonspsykologi og sånn, og også Viktor Frankl, som overlevde Holocaust, snakker jo om det i litt sånn, hvorfor folk, altså, hva er meningen med livet? Og det er liksom, meningen er å ha noe å jobbe etter, og ha en mening. er meningen med livet. Du må liksom, du, den grunnen til du er, sånn.
Ja.
Det er en veldig sånn her, det er mørk sitat, men meningen med livet er årsaken til du ikke dreper deg selv. Så hvorfor er det?
Ja, ja, men det, ja, men det er litt, det er litt grann jeg leter etter fremdeles selv, og synes det på en måte vanskelig, men det har jeg egentlig finnet ut, at de, sånn som jeg fortalte, den perioden jeg kom til Bergen, jeg fikk samboer, bil, leilighet, jobb, alt. Da hadde det ikke noe mening lenger.
Nei. Nei, hva er kanon?
Jeg var ikke helt liksom på selvmordstadiet, det var ikke, jeg var ikke så langt med det, men da var det liksom da jeg begynte å skjønne at man må, eller jeg i hvert fall, for å ha det greit, må ha noe å jobbe mot da.
Mm. Ja, det er veldig interessant, og så tror jeg det er en samtale mange ikke har hatt med andre, men kanskje enda viktigere, gjerne ikke hatt med seg selv. Altså,
ja.
Hva vil jeg, hvorfor er jeg, hva jobber jeg egentlig mot, sant? For det som ofte skjer er at samtaler, spesielt jeg har på denne podcasten, eller har på det med de jeg omringer meg med, er at vi er ganske like, sant? Det blir veldig sånn akkokammer, at hvis du ikke pusher, eller måtte skal bli best for noe, så vil du aldri være, altså, da blir du på en måte en daber. Men at du ikke har samme mål som meg, eller jeg gjør, ikke har samme mål som deg, betyr jo ikke noe mer eller mindre verdt. Det er bare at du må være mer klar på hvilken retning du faktisk går. At du ikke liksom bare går en vei.
Ja, og det som har alltid liksom interessert meg og respektert, det er på en måte mennesker som har et mål, og det kan være liksom hva faen det er for noe. Om du liksom skal bli kretsmester i pingpong 35 år, liksom. Kult. Da jobber du på en måte mot noe. Og folk som er så med seg selv, og faktisk har det veldig godt med å på en måte være i komfortzonen, og bare på, målet med livet mitt er å ha en jobb som jeg synes er helt grei, jobbe til 8-4, spille fotball 2 ganger i uken med gutter, og så bruker jeg pengene mine til å dra til syden.
Ja.
Men og det er jeg lykkelig med. Og det er det
sånn. Ja, altså.
Det synes jeg er helt kul, men da man mest sannsynlig, sånn som du sier da, hatt denne diskusjonen med seg selv, og faktisk tørret og liksom rive opp litt i seg selv for å finne ut hva som faktisk gjør en lykke, da.
Jeg tror det er veldig viktig, jeg tror vi er mange som mangler det, for det at jeg har vokst gjennom det, men jeg har også hatt behov for å se på meg selv også, sånn. Jeg kan aldri forstå at sies det der vi har bodd eller vokst opp. Folk ble født der, går på skole der, enten tar en fagutdanning på samme sted, eller i samme sted, eller så vidt kommer seg av broen på universitetet, liksom. Flytter tilbake, og så gifter de seg innen den datingpoolen som er der de er fra. Og jeg får jo helt angst av å tenke på det. Men så må jeg liksom ta meg selv og si at ja, men det er faktisk noen som ønsker det. De er veldig fornøyde med det, sånt. Og ja. Liksom gi fra seg den der dømmende egenskapen på det. Og det er ikke så enkelt det, eller?
Nei, men jeg synes det blir enklere og enklere jo eldre jeg blir. Og så merker jeg at jeg gir litt mer og mer beng i hva andre synes om mine meninger, og jeg bryr meg litt mindre om hva andre gjør og holder på med, og det synes jeg er godt.
Ja, det er den der modenheten og kanskje vi snart blir voksen. Det er jo...
Ja. Men vi sitter sikkert når vi er 40 år, og så ser vi tilbake på denne samtalen, og så sier helvete så dum og uviten vi var på den tiden der.
Men det håper jeg faktisk vi gjør. For hvis vi tenker akkurat det samme om 13-14 år, så da er jeg litt skremt.
Ja, da er det på tide å kaste inn noen klær.
Ja, eller besøke noen fjelltopper eller noe sånt.
Ja, ja.
Litt sånn avslutningsvis. Hva er dine beste tips for å utvikle seg som person, men også i arbeidslivet?
Eh, person har fått så mye gratis der gjennom forsvaret med på en måte tilbakemeldinger. Altså ordentlige tilbakemeldinger og jevnlig ukentlig på meg som person, faglig og hvordan jeg å være med. Men hvis man skulle gjort det i det sivile, så det vel litt sånn flåsete, men kanskje ønske å få litt tilbakemeldinger. Spørre kollegaer-sjef, for eksempel, eller noen du stoler på rundt deg og sånn. Hvordan opplever du egentlig meg i disse ulike settingene? Ja, egentlig tørre å grave litt og sitte seg ned litt selv og tenke litt gjennom hvordan man tror at andre opplever en.
Jeg tror jeg også er ekstremt lurt, og jeg tror man også glemmer det litt underveis, selv om man kanskje er god på den stunden, så blir det sånn, oi, det har jeg ikke gjort på 2 år, kanskje. Og faktisk ta denne opp igjen og holde det gående er nok en veldig god idé.
For jeg synes det der rådet man får når man er liten, med å gå ut og være deg selv, det synes jeg er et ganske rempa råd. Du ser på en måte x antall influenser eller kjendiser, de har følt dette punktet på ikke. Så de har jo vært seg selv 100% uansett hva setning man er i. Det synes jeg ikke man skal gjøre det helt tatt. Jeg synes man skal gå ut og beholde verdiene sine, men ta nok for guds skyld og prøve å tilpasse deg omgivelsene du er i, liksom.
Ja, jeg føler den her verdi selv er litt sånn, det blir jo veldig flåsete, og det er ikke åpen for å bli deg selv, på en måte. Altså, det er ikke noe rom for utvikling, vær deg selv. Ja, men jeg håper jo ikke at jeg er den samme personen om 10 år, på en måte. Det bør jo skje noe personlig utvikling gjennom årene. Så jeg er veldig enig i det.
Så håper jeg jo liksom at folk er litt annerledes når de sitter og drikker øl med kompisene eller venene sine, kontra når de sitter i et viktig kundemøte eller prater med sjefen sin på jobb. Det vil jeg altså anbefale folk å være.
Ja, altså, bare ta oss som eksempel. Altså, vi snakker ganske likt her som vi gjør uten å høre, men det er gjerne ting vi ville sagt eller ikke ville sagt, og ord vi ville brukt eller ikke ville brukt, sant? Altså, vi er fortsatt oss selv, men det er jo, vi spiller fortsatt roller. Og nå er ikke vi 3 Espresso Martino i dyp heller, så det blir litt mer strukturert.
Det er greit at vi ikke det.
Nei.
Det passer egentlig fint at vi nærmer oss slutt nå, for jeg ser at jeg har 2% på Mac-en min her, så det, hvis det plutselig forsvinner, så vet du i hvert fall hvorfor.
Ja, men da kan vi absolutt runde av. Litt sånn kjapt, hva driver du med nå? Hvor kan folk finne deg? Hvem bør ta kontakt?
Finne meg på LinkedIn. Niklas Berntsen. Ikke så veldig aktiv. Poster fra jobben. Så kan man følge meg på Instagram. Der ligger jeg ut bilder fra tur og trening, stort sett. Og så er vel egentlig det. Hvis man vil ha liksom litt tips om hvordan komme i gang med eiendom, så har jeg noen gode tips der. Og utenom det så trives jeg foreløpig nå med å være ikke så alt for eksponert på sosiale medier.
Skjønner jeg. Og så skal vi gjøre noe med det de neste år.
Ja, jeg hører det sier det. Jeg hører det sier det.
Ja, men herlig. Tusen takk for samtalen og for at du stilte i dag. Linker til bedrift og din LinkedIn og så videre ligger i bio-show notes. Og så prates vi veldig snart.